Ձմեռն անցավ տքնաջան նստակյաց աշխատանքում և գիտական պարապմունքներում, որոնց Մարսելը նվիրվեց ամբողջ հոգով. Նրա եռանդը, գծագրերի կատարելությունը և ապշեցուցիչ հաջողությունները նկատվեցին բոլոր պրոֆեսորների և քննողների կողմից։ Եվ այդ հատկությունների շնորհիվ նա կարճ ժամանակում յուրատեսակ փառք ձեռք բերեց ընկերների մեջ։ Նա միահամուռ կերպով ճանաչվեց որպես ամենատաղանդավոր, հնարամիտ և հմուտ գծագրող և նախագծող։ Հենց որ մի որևէ դժվարություն էր ծագում, իսկույն դիմում էին Մարսելին։ Նույնիսկ Պետերը, հաշվի առնելով նրա փորձառությունն ու գիտելիքները, վերաբերվում էին նրան ակամա հարգանքով, որ ներշնչում է իսկական արժանիքը, հակառակ ամենաստոր նախանձի։ Բայց եթե մուտք գործելով պողպատե քաղաքի կենտրոնական սեկտորը, Մարսելը հույս ուներ, որ արդեն կկարողանար թափանցել նրա բոլոր գաղտնիքների մեջ, ապա չարաչար սխալվեց։ Նրա ամբողջ կյանքը ընթանում էր 300 մետր տրամագծով մի տարածություն շրջափակող երկաթե վանդակի մեջ։ Մարսելի մտավոր գործունեությունը կարող էր ընդգրկել մետաղագործական արդյունաբերության բազմազան ճյուղերը։ Իսկ գործնականում այդ գործունեությունը սահմանափակվում էր շոգեմեքենաների նախագծումով և գծագրությամբ։ Նա նախագծում էր ամեն չափի հզորության մեքենաներ, արդյունաբերության և արտադրության բոլոր ճյուղերի համար, սկսած ռազմական նավերից, վերջացրած տպագրականներով։ Մասնագիտության նեղ սահմանափակումը հասնում էր ծայրաստիճանի, որը նրան բռնում էր ասես մամլակների մեջ։ Կենտրոնական սեկտորում 4 ամիս մնալուց հետո Մարսելը պողպատե քաղաքի արտադրանքի մասին ավելին չգիտեր, քան մինչև այստեղ ընդունվելը։ Նրան հաջողվեց միայն որոշ պատկերացում ունենալ այն մեքենայի կազմակերպության մասին, որի միաննշան պտուտակներ ինքը, չնայած իր բոլոր արժանիքներին և մատուցած ծառայությանը։ Նա գիտեր հիմա, որ Շտալշտադտ կոչվող Սարդի ոստայնի կենտրոնը համարվում էր ցուլի աշտարակ անվանվող կիկլոպյան շինությունը, որը իր ահռելի հասակով տիրապետում էր ամբողջ քաղաքի վրա։ Այն բոլոր պատմածներից, որ սովորաբար ճաշի սենյակում շշուկով անցնում էր բերնեբերան, և որոնք միշտ աչքի էին ընկնում իրենց անհավատալի բնույթով, Մարսելն իմացել էր, որ Հեր Շուլցեի անձնական բնակարանը գտնվում է աշտարակի հիմքում, իսկ նրա հռչակավոր գաղտնի առանձնասենյակը կենտրոնում։ Պատմում էին, որ դա մի կամարակապ դահլիճ է, ամեն տեսակ հակահրդեհային հարմարություններով, ներսից այնպես է զրահապատված, ինչպես ռազմանավը, որ նա ունի պողպատե դռների մի ամբողջ սիստեմ, որ այդ դռներն ունեն արագաձիգ կողպեքներ, որոնք պատիվ կբերեին ամեն մի բանկի։ Հեր Շուլցեի մասին պատմում էին, որ նա ավարտում է մի գյուտ, չլսված հրեշային հզորությամբ մի ռազմական մեքենա, որնի փրթե պետք է ապահովի Գերմանիայի համար ամբողջ աշխարհի տիրապետությունը։ Իզուր էր Մարսելը գլուխ ջարդում, ջանալով հնար գտնել պրոֆեսոր Շուլցեի գաղտնիքի մեջ թափանցելու։ Իզուր էր ծպտված և պարանես անդուխքի օգնությամբ կատարվելիք հազարավոր հանդուգմպլաններ գծում։ Նա ստիպված էր ինքն իրեն խոստովանել, որ բոլոր այդ ծրագրերը անիրագործելի են։ Այդ մռայլ, հաստ պատերը, որոնք գիշերները լուսավորված էին վառ լույսով, պահպանվում էին փորձառու պահակների կողմից, և անհաղթահարելի պատվար էին նրա բոլոր հույսերի և ջանքերի դեմ։ Բայց եթե նույնիսկ նա կարողանար որևէ հրաշքով հաղթահարել այդ պատվարը, ի՞նչ կտեսներ նրա հետևում։ Մաստակի բաներ, դետալներ և ոչ մի ամբողջություն։ Բայց միևնույնն է, նա երթվել էր չնահանջել և չէր նահանջի։ Եթե հարկ լիներ այդ ծանր աշխատանքը շարունակել 10 տարի, նա կդիմանար 10 տարի։ Բայց կգա ժամը, երբ այդ գաղտնիքը կբացվի նրա առաջ։ Դա պետք է պատահի։ Իսկ մինչ այդ երջանիկ ու բարերար Ֆրանսվիլ քաղաքը կբարգավաճի և կծաղկի։ Հոգնած ու լքված մարդկանց առաջ բաց անելով նոր լուսաշող մի հորիզոն։ Մարսելը չէր տարակուսում, որ այդ մեծ նվաճումը, լատինական ցեղի այդ հաղթանակը, կատաղության է հասցնում Շուլսեին, որ նա ամեն ջանք գործադրում է, որպիսի ինչքան կարելի է շուտ իրականացնի իր սպառնալիքը։ Դրա պացույցը Շտալշտադտն էր և այդ սարսափելի քաղաքի ամբողջ գործունեությունը։ Անցավ մի քանի ամիս։ Մի անգամ ցերեկով, մարտ ամսին, երբ Մարսելը հազարերորդ անգամ կրկնում էր Հաննիբալի այդ երդումը, իր առաջ անսպասելիորեն տեսավ պահապանի գորշ դեմքը, որը հայտարարեց, թե նրան ցանկանում է տեսնել գլխավոր դիրեկտորը։ «Ես հրաման եմ ստացել Հեր Շուլսեից», հայտնեց նրան այդ բարձրաստիճան պաշտոնյան, «նրա մոտ ուղարկելու մեր ամենալավ գծագրողին. խոսք չի կարող լինել, որ այդ դուք եք. Բարեհաճեցեք հավաքել ձեր իրերը և ձեզ անմիջապես կառաջնորդեն ներքին սեկտորը. Բացի դրանից, պետք է նաև ձեզ հաղորդեմ, որ դուք ուշադրություն ստացել եք լեյտենանտի աստիճան». Եվ այսպես, այն րոպեին, երբ նա արդեն գրեթե հուսահատվում էր, նրա համառությունը, համբերությունը, նրա խիզախ հերոսական աշխատանքը, իրերի տրամաբանական ընթացքով բաց էին անում նրա առաջ այն դուռը, որը տանում էր դեպի նպատակակետը։ Մարսելն այնքան ուրախացավ, որ չկարողացավ այդ ցույց չտալ իր դեմքի վրա։ «Ես բախտավոր եմ, որ այսպիսի լավ լուր եմ հաղորդում ձեզ», շարունակեց պահապանը։ «Ես կարող եմ միայն խորհուրդ տալ ձեզ հետագայում ևս գնալ նույն ուղիով, որն այնքան խիզախորեն բացել եք դուք. ձեզ սպասում է մի փայլուն ապագա. գնացեք ուրեմն, պարոն»։ Մարսելը չէր հիշում, թե իրերը ինչպես դարսեց ճամպրուկի մեջ, ինչպես հետևեց իր գորշազգեստ ուղեկցին, ինչպես իր առաջ բացվեց վերջին ամրոցի միակ դարպասը, և ինչպես նա անակնկալ կերպով հայտնվեց անմատչելի ցուլի աշտարակի մոտ, որը մինչև այդ նրան ցույց էր տվել միայն դեպի վեր, մինչև երկինք բարձրացող իր մռայլ գագաթը. այն, ինչ որ այժմ բացվում էր նրա առաջ, միանգամայն անսպասելի էր։ «Երևակայեցեք մի մարդ, որ աղմկալի, տխուր և տափակ եվրոպական պետական հիմնարկից հանկարծ ընկնում է ուսական արևադարձային մի անտառ»։ Եվ այսպիսի հրաշք կատարվեց նաև Մարսելի հետ։ Նրա առաջ, նրա շուրջը բոլոր կողմերից բարձրանում էր կանաչազարդ անտառը, վայելչագեղ արմավենիներ, լայնատերև բանաններ, քմահաճ ձևի կակտուսներ։ Ճկուն պատատուկները, փաթաթվելով բարձր ևկալիպտների շուրջը, բարձրանում և ապացած էին իջնում կանաչ ծաղկաշղթաների կամ փարթամ խիտ ծածկոցի ձևով։ Հյութեղ անանասները հասունանում էին բուրավետ նարնջենիների կողքին։ Կոլիբրիների, թութակների, դրախտահավերի երամները ճախրում էին գլխավերևում, բոլոր երանգներով փայլեցնելով իրենց շքեղ փետուրները։ Եվ վերջապես, ջերմաստիճանն էլ արևադարձային էր, ինչպես որ բուսականությունը։ Մարսելը նայում էր չորս կողմը, փնտրելով ապակյա ջերմոցների պատերը և տանիքը, ջերմատար խողովակները, բայց տեսավ միայն կապույտ երկինքը և չկարողացավ ուշքի գալ զարմանքից։ Ապա նա հանկարծ հիշեց, որ այդտեղից շատ մոտ գտնվում են ածխահանքերը, որտեղ արդեն շատ տարիներ մոլեգնում է ստորերկրյա հրդեհը, և հասկացավ, որ Հեր Շուլցեն սրամտորեն օգտագործել է ջերմության այդ անսպառ պաշարները, ստորերկրյա մետաղե խողովակներով ջերմոցի կայուն տաքություն ունենալու համար։ Բայց իրեն բացատրելով հանդերձ այդ հրաշքը, նա շարունակում էր կանգնած մնալ քարացածի պես, ուժ չունենալով հեռացնել հիացած հայացքը այդ փարթամ կանաչությունից, և հափշտակված շնչում էր բուրմունքով հագեցած օդը։ Վեց ամիս շարունակ նա ոչ մի կանաչ խոտ չէր տեսել և այժմ վրեժ էր լուծում Ավազածածկ ծառուղին շեղակի իջնում էր դեպի հոյակապ մարմարել լայն սանդուղքը։ Սանդուղքի հետևում բարձրանում էր քառակուսի մասսիվ շինության ծանրանիստ վիթխարի զանգվածը, որն ասես ցուլի աշտարակի պատվանդանը լիներ։ Սանդուղքի երկու կողմերում կանգնած էին սպասավորները, կարմիր, ոսկեջամ համազգեստներով։ Սանդուղքի աստիճաններով բարձրանալիս Մարսելը լսեց ստորերկրյա երկաթուղու հեռավոր խուլ ձայնը։ Մարսելը տվեց իր անունը, և նրան անմիջապես տարան նախասրահը, որն ինքնին քանդակագործական մի իսկական թանգարան էր։ Բայց նա հազիվ թե ժամանակ ունեցավ կողմնակի հայացք նետել։ Նրանք արդեն մտել էին կարմիր և ոսկեպատ մի դահլիճ, ապա երկրորդ սև ու ոսկեպատ և վերջապես երրորդ դեղին և ոսկեպատ դահլիճը, որտեղ նրան խնդրեցին սպասել։ Մոտին գրոպե հետո դռները բացվեցին, և նրան հրավիրեցին մտնել կանաչ և ոսկեպատ շքեղ առանձնասենյակը։ Ինքը Հեր Շուլցեն էր նստել սեղանի առաջ, իր անփոփոխ կավե ծխամորճ ատամների արանքում։ Նրա առաջ դրված էր ահագին գավաթով լի գարեջուրը։ Այդ ամբողջ փայլի և շքեղության մեջ նա այն տպավորությունն էր թողնում, ինչ որ թողնում է լաքե փայլուն կոշիկի վրա նետված ցեխի բիծը։ Տեղից չբարձրանալով, նույնիսկ գլուխը չդարձնելով, պողպատի արքան հարցրեց սառը և խիստ ձայնով.
«Դուք եք գծագրողը»։
«Այո, պարոն»։
«Ես տեսա ձեր գծագրերը. շատ լավն են, բայց դուք, ինչպես երևում է, զբաղվել եք բացառապես շոքեմեքենաների նախագծմամբ»։
«Ինձ ոչ մի անգամ ուրիշ բան չեն հանձնարարել»։
«Դուք որևէ գաղափար ունե՞ք գոնե բալիստիկայի մասին»։
«Ես դա ուսումնասիրել եմ սեփական բավականության համար, երբ ուղակի ազատ ժամանակ եմ ունեցել»։ Այդ պատասխանը ըստ երևույթին դուր եկավ Հերշուլցեին։ Նա բարեհաճեց բարձրացնել հայացքը և նայել իր ստորադրյալին։
«Ահա թե ինչ. կարող եք դուք իմ ղեկավարությամբ թնդանոթի գծագիր պատրաստել. տեսնենք, թե ինչպես գլուխ կբերեք այդ խնդիրը. չգիտեմ, թե ձեզ կհաջողվի արդյոք փոխարինել այդ հիմար զոնեին, որն այս առավոտ սպանվեց ուժանակի հետ անզգույշ վարվելուց. անասունը քիչ էր մնացել մեզ բոլորիս օդ ցնդեցներ»։
Այդ խոսքերի զզվելի կոպտությունը և խստությունը, որ վկայում էր խոսակցի լիակատար անզգայությունը, Հեր Շուլցեի բերանում միանգամայն բնական էին թվում։